Dag, morgen. Sønderborg Kommunes lydavis for blinde, svagtseende og andre med læsevanskeligheder for uge 2. Lyt nyt Sønderborg. Torsdag den 13. januar 2022. Solopgang 8.32. Dagens længde 7 timer og 31 minutter. Dagen er tiltaget med 29 minutter. Stoffet er samlet fra Jyske Vestkysten og Ugeavisen fra den 6. i 1. til den 12. i 1. 2022. Lydavisen er udarbejdet i samarbejde mellem redaktør Vibeke Rueskov Jensen og oplæser Bente Slothus fra biblioteket i Sønderborg samt Gudrun Lykke fra redaktionen. Oplæsere er Margit Jensen og Carl Erik Rasmussen og optager Hugo de la Motte for lydavisgruppen Augustenborg Nordborg. Lydavisen består af 4 afsnit. Som bruger af Sønderborg Kommunes lydavis skal du være opmærksom på, at borgerinformation fremtidig vil være indlæst for hele kommunen under fællesstof. Lyt nyt fællesstof med numrene 4-18. Lyt nyt Gråsten, Broager og Sundeved med numrene 19-25. Lyt nyt Sønderborg Sydals med numrene 26-35. Og lyt nyt Augustenborg Nordborg med numrene 36-47.
Nummer 4. Lyt nyt fællesstof. Nummer 5. Dansk Blindesamfund. Nummer 6. Arrangementer, og der er 2. Nummer 7. Dødsfald. Nummer 8. Nyhedsoverskrifter. Nummer 9-17. Nyhederne. Nummer 18. Politirapporten. Dansk Blindesamfund. Den 27. januar med snorkel i mund midt i Alsund med Michael Keldorf. Han er ganske vist dykker og tilbringer en masse tid med klodens atmosfære over sig og havbunden under sig. Han har hverken dykket efter Titanic eller Admiral Graf Spee, for den del af oceanet, han dykker i, hedder Alsund og Flensborg Fjord. Men til endelig ikke fejl af, hvad de to indre farvande angår. For på bunden af dem ligger mange ting gemt fra krige, der for længst er udkæmpet. Michael kommer og fortæller os om de ting, han har fundet, og har også nogle af dem med. Men du må op af stolen og bestille plads, som du gør hos Susan på telefonnummer 21 20 53 56. Jeg gentager 21 20 53 56. Og du skal gøre det inden den 20. januar. For en uge senere den 27. skal du møde op til kaffe og kage samt en god snak på Alefeltvej 4 mellem kl. 14 og 16. Taxaen koster dig 50 kroner og brød med kaffe 40 kroner. Med vand i mund fra Alsund. Hilsen Susan og Stig. Den 10. februar. Røde Kors vågetjenesten. Ellen Iversen. Når et menneske kommer så langt ud mod livets afgrund, derud hvor man ikke mere har sine sansers brug, har man stadig en gnist af livet i behold, siges der. I hvert fald hørelsen. Derfor kan det være umådeligt ubehageligt ikke at få respons på sine bønner om at blive hørt og opfattet i de levendes ører. Men der findes måder, og en af dem er en vågekone eller mand. Et menneske, der sidder stille og bare er der lige ved siden af borgeren. Sådan et værv har Ellen. Hun sidder og holder i hånd, og hun er rolig og sanser hver lille bevægelse og det mindste udtryk fra den døende. Vel er det trist og sørgeligt, men alligevel det bedste og måske det eneste, vi efterladte kan bistå med. Måske med nedadvendte mundvige bevægelse, tårer, minder. Den 10. februar skal du bede din taxa om at køre dig til Kaplenivej 5 i Augustenborg kl. 14 og hjem igen kl. 16.15. Her vil du blive bespist for 25 kroner og blive bragt til og fra for 50 kroner. Så ikke kun gråd og klage, også snak og hygge over at se hinanden igen. Men husk endelig at ringe til Susan på telefonnummer 21 20 53 56 inden den 3. februar. Ses i kærlighed, Susan og Stig. Arrangementer. Sang eftermiddag med foredrag. Onsdag den 19. januar kl. 15 i Christiansgården, formanden for H.C. Ørsted-selskabet i Rudkøbing, Troels Krøyer, kommer og fortæller om brødrene H.C. og A.S. Ørsted. Vi vil også kunne synge om Ørsted. Sidste år udskrev selskabet en konkurrence om at skrive en hyldestsang til Ørsted. De fire bedste sange er blevet trykt i et lille sanghæfte, som bliver medbragt på dagen. Husk tilmelding. Arrangementet koster 40 kroner inklusiv traktement i pausen. Tilmelding senest tirsdag den 18. januar kl. 12 på sms eller telefonnummer 21 20 86 97. Jeg gentager 61 20 86 97. Mundbind kræves ved ind- og udgang. Nytårskoncert i Christianskirken lørdag den 22. januar kl. 16. Vores organist Ilona Lopmeier og Christina Gornitska fra Bornholm på blokfløjte tager publikum med på en musikalsk europarejse under titlen Med hele pibetøjet. På en underholdende måde strejfer de to musikalske venner på deres rejse gennem 800 år af musikhistorien og præsenterer samtidig blokfløjtens udvikling fra hornfløjten, gemshorn over renaissanceinstrumenternes skarphed hen til barokkens elegante slanke klang. Lidt wienermusik for egen nytårskoncert og uvante jazzede orgelklange er der også plads til. Tiden vil flyve afsted med lysets hastighed. Gratis adgang. Mundbind kræves ved ind- og udgang. Coronapas skal muligvis forevises. Dødsfald. Hvor kære far, svigerfar, morfar og farfar, Jonny Christiansen, er stillesovet ind i en alder af 80 år. Svenstrup den 4. januar. I kærlig erindring underskrevet Lars Peter og Malene, Anne Dorte og Lars, Simon, Sia, Martin og Andreas. Bisættelsen finder sted lørdag den 15. januar kl. 11 fra Havnbjerg Kirke. Min kære mand, far, svigerfar, bedstefar og oldefar, Christian F. Melberg, født den 27. februar 1932, er uventet taget fra os. Hør pav den 28. december. Underskrevet Joanita, Rita, Ulla, Yvonne, Gunnar, Marianne, børnebørn og oldebørn. Bisættelsen har fundet sted. Min kære farmor, søster, svigerinde og moster, Margit Angela Berensen, født den 2. september 1937, er stillesovet ind den 6. januar. Et lys er gået ud, en stjerne tændes. Underskrevet Susan, Per og Kirsten, Susanne, Henrik og Katrine. Begravelsen har fundet sted. Vores elskede hustru, mor og svigermor, Else Marie Nielsen, født den 11. november 1942, er stillesovet ind den 5. januar. Elsket og savnet. Underskrevet Henning, Jonna og Henrik, Søren og Tine. Bisættelsen finder sted i Ulkebøl Kirke lørdag den 15. januar kl. 11. Hvor kære far, svigerfar, morfar og oldefar, Vagn Nielsen, født den 4. maj 1932, er stillesovet ind den 8. januar. Underskrevet Per, Lene og Erik, børnebørn og oldebørn. Bisættelsen har fundet sted. Vores elskede mor, svigermor, mormor og oldemor, Rosa Brix, født den 31. december 1937, er stillesovet ind den 7. januar. På familiens vegne underskrevet Gitte og Heidi. Begravelsen har fundet sted. Vores kære mor, mormor og oldemor, Gerda Nielsen, er stille gået bort i Broager den 7. januar. Tak for alt, du gav. Tak for alt, vi lærte. Tak for minderne, vi har. I stille sorg, underskrevet Annette, Camilla og David, Stefan og Sif, Liva og Nynne. Begravelsen har fundet sted. Vores kære Ejner, Harald Madsen, født den 30. maj 1946, er død den 9. januar. Elsket af alle. På familiens vegne underskrevet Annie. Bisættelsen finder sted lørdag den 15. januar kl. 10 fra Egen Kirke. Knud Lundsten Poulsen, født den 9. august 1932, er død den 9. januar. Bisættelsen finder sted tirsdag den 18. januar kl. 12.30 i Sankt Marie Kirke. Vores kære far, svigerfar, farfar og kæreste, Jens Peter Borup Østergaard, er stillesovet ind. Underskrevet Karsten, Jutta, Sebastian, Tobias og Leila. Bisættelsen finder sted fra Ulkebøl Kirke lørdag den 15. januar kl. 13.30. Min elskede mor, svigermor, mormor og oldemor, Anne-Marie Buk, er stillesovet ind i en alder af 90 år. Sønderborg den 9. januar. Hvil i fred. Underskrevet Lone og John, børnebørn og oldebørn. Bisættelsen finder sted i Christianskirken fredag den 14. januar kl. 14. Nummer 8. nyhedsoverskrifter. Nummer 9. Flere har brugt kommunens tilbud til selvisolation. Nummer 10. Pandemien sætter en stopper for traditionsrig nytårskoncert. Nummer 11. 150 ældre holder fast i Danske Diakonhjem til allersidste dag. Nummer 12. Søstre græd, da de skulle sige farvel til deres kendte hjemmehjælpere. Nummer 13. Mårhundene er overalt i Sønderborg Kommune. Nummer 14. FOF opfordrer til genåbning af aftenskolerne. Nummer 15. Renovering af tidligere kaserne til 50 millioner trækker ud. Nummer 16. Trykfonden støtter en række foreninger i Sønderborg Kommune. Nummer 17. Kommunen er i dialog med naboer efter knivstikkeri. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 8. januar. Flere har brugt kommunens tilbud til selvisolation. 1.115 personer i Sønderborg er lige nu smittet med corona. Det er især de 20-64-årige, der er smittet og kan få problemer med at isolere sig fra resten af husstanden, skrevet Birte Juul Mathiassen. Siden december 2020 har Sønderborg Kommune tilbudt borgere, at de kunne isolere sig på det tidligere Langesø kollegie ved Nordborg, hvis de ikke havde muligheden derhjemme. Søgningen har været begrænset i efteråret, men hen over julen og i nytåret har der været 6-8 personer i isolation, oplyser Sønderborg Kommunes sundhedschef Michael Skriver Hansen. Han forventer, at efterspørgselen på et værelse med bad i coronaisolation vil stige i den kommende tid. For der er nu 1.115 smittede borgere i Sønderborg Kommune. Det er lidt færre end registreret for et døgn siden, men sundhedschefen tror ikke, det er tegn på faldende tendens. Tværtimod forventer han, at smittetallet fortsat vil ligge højt, måske endda stige i de kommende uger. 3. januar blev der registreret 254 nye coronatilfælde i Sønderborg Kommune. Det er det hidtil højeste antal på en enkelt dag. Derefter var der kommet yderligere 228 smittede til. Der er intet ved tallene, der overrasker mig, men der er noget, som glæder mig. Smitten blandt de 16-19-årige er faldet, konstaterer Michael Skriver Hansen. Så det, situationen står nu, er det de 20-64-årige, der holder liv i smitten i Sønderborg Kommune. 673 personer er smittet. Årsagen er, at mange stadig ikke har fået deres tredje stik. Se at komme afsted. Der er masser af ledige tider, og nu er det også muligt at møde op uden at have reserveret tid, siger han. Det glæder også sundhedschefen, at der endnu ikke har været brug for 4 sengepladser på Center for Korttidspladser i Ulkebøl, som Sønderborg Kommune har stillet til rådighed for Sygehus Sønderjylland. Pladserne blev oprettet før jul, hvor myndighederne forberedte sig på en voldsom stigning i hospitalsindlæggelser, som alligevel ikke kom. Jyske Vestkysten den 8. januar. Pandemien sætter en stopper for traditionsrig nytårskoncert. Hjemmeværens og Lejrens nytårskoncert den 28. januar i Sønderborg med Slesvigske Musikkorps og Dorte Gerlach er aflyst. Hjemmeværens og Lejrens nytårskoncert kaldet Smuk med Slesvigske Musikkorps i koncertsalen Alsion den 28. januar må desværre aflyses. Det er oberst Lars Mauritsen, chef for Slesvigsk Fodregiment, der har truffet beslutningen om aflysningen. Set i lyset af den nuværende covid-19-situation har vi desværre set os nødsaget til at aflyse alle Slesvigske Musikkorps nytårskoncerter i 2022, siger obersten i en pressemeddelelse og uddyber. Udviklingen i smitteniveauet giver ikke forhåbninger om, at Forsvarsministeriets område kan åbnes væsentligt op før den 17. januar og forventelig ej heller en fuld åbning efter 17. januar. Gennemførelse af større arrangementer og forsamlinger i januar er derfor ikke realistiske, siger obersten, og peger på, at eksempelvis spillesteder er lukkede. I alt har 41 solister været på scenen i de tilbagevendende nytårskoncerter i Sønderborg, hvor det i år skulle have været Dorte Gerlach som den 42. solist. Nytårskoncerten tog sin begyndelse tilbage i 2003 med solisterne Dario Campeotto og Trine Gadeberg, og årets koncert ville have været nummer 19. Vi håber, at pandemien går på retur her i 2022, så vi forhåbentlig kan gennemføre nytårskoncert i 2023, fredag den 27. januar, lyder det fra obersten. Billetter refunderes gennem billetten.dk, der allerede har henvendt sig til kunderne. Kunder, der har købt billet gennem turistkontoret, henvender sig til billetten i Kolding, der herefter sørger for refundering af beløbet. Billetten i Kolding har telefonnummer 70 20 20 96. Det var 70 20 20 96. Jyske Vestkysten den 10. januar. 150 ældre holder fast i Danske Diakonhjem til allersidste dag. De vil først skifte på skæringsdagen 1. februar, hvor de tvunget af en byrådsbeslutning skal have ny leverandør af hjemmeplejen, skrevet af Birte Juhl Mathiassen. 343 borgere i Sønderborg Kommune, som i august fik at vide, at de ikke længere kan få hjemmehjælp fra Danske Diakonhjem, skulle senest 1. januar meddele kommunen, om de ønskede kommunalhjælp eller foretrak det private firma Caras. 109 personer skiftede hjemmeplejeleverandør allerede før jul. Men 150 ældre holder fast i Danske Diakonhjem frem til skiftedagen 1. februar. Vi hjælper dem til det sidste. Vi har stadig omkring 35 medarbejdere til at løse opgaven, fortæller Emil Tang, tidligere direktør i Danske Diakonhjem og nu specialkonsulent i organisationen med fokus på afvikling af frit valgtilbud i Sønderborg Kommune. Siden august er de 343 borgere reduceret til 311 personer. 2/3 af dem har valgt den kommunale hjemmepleje. Resten foretrækker Caras. For kommunens vedkommende betyder det, at hjemmeplejedistrikt Fjord, der i forvejen var kommunens største, vokser betydeligt, idet de fleste af Danske Diakonhjems tidligere kunder bor på fastlandet. Gruppen er derfor blevet delt i to. Trods en generel mangel på varme hænder i ældreplejen, er det lykkedes Sønderborg Kommune at ansætte tilstrækkeligt med nye medarbejdere i distrikt Fjord, nemlig omkring 35 ansatte, fortæller Marianne Krarup, leder af den kommunale hjemmepleje. Nogle af de ansatte i Danske Diakonhjem har fået job hos os, andre af dem har søgt andre steder hen. Men vi har også ansat folk udefra, forklarer hun. Cara, som tilbyder hjemmehjælp i både Sønderborg og Aabenraa kommuner, har eksisteret siden 2013 og har ligeledes oplevet udfordringer med at ansætte folk til de kommende nye kunder. Vi kan lige så godt være ærlige. Det er svært at få nye folk, men det gælder generelt i hele plejesektoren. Det er dog lykkedes, og vi har fået rigtig gode medarbejdere, siger Annette E. Koch, direktør i Caras. Fra 1. februar vil Cara vokse med omkring 30 nye medarbejdere til i alt 130 på grund af de ekstra kunder. Danske Diakonhjem havde omkring 70 fuld- og deltidsansatte ansat i sit frivalgstilbud, før det blev opsagt af Sønderborg Kommune. Det skete efter, at opgaverne havde været sendt i udbud, hvorefter et flertal i byrådet fandt, at prisen for Danske Diakonhjems tilbud var for dyrt. Jyske Vestkysten den 10. januar. Søster græd, da de skulle sige farvel til deres kendte hjemmehjælpere. I august sidste år fik søstrene Charlotte og Ellen Merete Nielsen at vide, at de senest 1. januar skulle vælge en anden leverandør af hjemmehjælp, fordi Sønderborg Kommune havde besluttet at opsige kontrakten med Danske Diakonhjem, skrevet af Birte Juhl Mathiassen. Vi har grædt, og jeg har tabt 10-12 kilo i vægt. Det har virkelig gået mig på. Vi havde sådan et godt forhold til vores tidligere hjemmehjælpere. Sådan fortæller 83-årige Charlotte Nielsen, som sammen med sin søster Ellen Merete Nielsen er afhængig af daglig støtte. For Ellen Merete Nielsen er kørestolsbruger, og Charlotte Nielsen er dårlig gående og magter derfor ikke længere at hjælpe hende. I august sidste år fik søstrene at vide, at Ellen Merete Nielsen senest 1. januar skulle vælge en anden leverandør af hjemmehjælp. Sønderborg Kommune havde besluttet at opsige kontrakten med Danske Diakonhjem, som bankede på hos 343 borgere i Sønderborg Kommune. Ellen havde haft hjemmehjælp i 8 år. De samme faste ansigter stak hovedet ind ad døren hver morgen. Vi var så glade for dem. Vi savner dem hver eneste dag, siger Charlotte Nielsen. Fra 1. december overgik de til kommunal hjemmehjælp. Det betød, at 78-årige Ellen Merete Nielsen, der er uddannet kirurg og hele livet har været vant til at arbejde tidligt og sent, kom til at vente længe om morgenen, før hun kunne få hjælp til at komme op af sengen. Jeg plejer at være oppe kl. 8. Det kunne jeg ikke komme, fordi andre skulle op først for at nå at komme til genoptræning. En dag kom de først kl. 10:30, men jeg kan da ikke ligge i sengen hele dagen, siger hun. Gentagne gange måtte søsteren hjælpe hende op, selvom Charlotte Nielsen også er svækket. Jeg blev så gal. Det var noget svineri, siger 83-årig Charlotte Nielsen, der satte sig ned og forfattede et læserbrev. Tak til borgmester Erik Lauritsen, fordi de har fyret vores hjemmepleje, skrev hun, hvorefter hun ridsede alt det arbejde, hun nu havde måttet overtage op. Jeg klarer alt derhjemme, så som vask, strygning, ordne affaldsspandene, går ud og handler for os hver dag. Hvor længe jeg kan klare dette, ved jeg ikke. Jeg gruer for fremtiden. Man skal måske selv være afhængig af andres hjælp, for at kunne forstå, hvor meget det kan betyde, at nye, der skal tage over, kender ens behov. Før var det de samme 4-5 ansigter, der kigger forbi søstrene i Gråsten. Nu er det som regel den samme person om morgenen, men aften og nat kommer der nye folk. Det er utrygt, når man ikke kender dem og ikke ved, om de er der med en hånd, så jeg ikke falder, forklarer Ellen Merete Nielsen, der også er træt af at skulle forklare igen og igen, hvad hun har brug for hjælp til. Men de er mægtig søde, det skal de have, siger hun også. Marianne Krarup, der er leder af den kommunale hjemmepleje, kan godt forstå de ældres bekymringer over at skulle skifte hjemmehjælp. For nogles vedkommende handler det om en relation, en tryghed og et kendskab til hinanden, som er opbygget gennem længere tid og nu forsvinder. At det er svært er en oplevelse, jeg ikke kan tage fra dem, siger hun. De fleste af de 343 borgere, som i fjor fik at vide, at de skulle skifte leverandør af hjemmeplejen, har nu valgt den kommunale, nemlig 192, mens 108 har valgt det privatejede Caras. Det har udfordret kommunen, for ikke alle blandt 70 fuld- og deltidsansatte hos Danske Diakonhjems frivalgsordning har valgt at søge job hos kommunen. Vi har haft og har stadig vanskeligheder, når det gælder rekruttering. Det har alle kommuner. Men det er ikke sådan, at vi har store huller i vagtplanerne, for dem får vi dækket med vikarer og ufaglærte. Vi ville bare gerne have flere fastansatte. Især sosu-assistenter, forklarer Marianne Krarup. Dertil kommer, at hjemmeplejen for tiden er plaget af mange sygemeldinger på grund af corona. Hver dag er et puslespil. Vi bliver forsinket, og vi må ringe rundt til borgerne for at flytte på tiderne. Men vi gør, hvad vi kan for at hjælpe hinanden på tværs af distrikterne, og indtil videre er det lykkes at holde kvalitetsstandarden, forsikrer lederen. Marianne Krarup har også oplevet, at borgerne selv bidrager. Nogle ringer ind og siger, at de kan vente med rengøring, fordi de har hørt, hvor travlt vi har, fortæller hun. Charlotte Nielsen fik aldrig svar fra borgmesteren, men hjemmeplejen ringede. De havde hørt, at vi var utilfredse. Så fik vi snakket om det, og det har hjulpet. De mangler jo personale, men nu kommer de så tidligt, som de kan. Det er blevet meget bedre, bekræfter begge søstre. Marianne Krarup fortæller, at den daglige leder af hvert hjemmeplejedistrikt nu tager med ud på det første besøg hos de nytilkomne hjemmehjælpsmodtagere. Vi kommer for at afstemme forventninger og for at høre, hvad de synes er vigtigt. For vi er godt klar over, at det kan være svært at skulle skifte, forklarer Marianne Krarup. Jyske Vestkysten den 11. januar. Mårhundene er overalt i Sønderborg Kommune. 326 mårhunde blev i 2021 registreret skudt eller trafikdræbt. Ud fra jægernes indberetninger kan man se, at det uønskede dyr færdes overalt i Sønderborg Kommune. Skrevet af Bjette Juhl Mathiassen. 18 mårhunde skudt ved Bøffelkoppel, 14 i Buskmose Skov, 28 på Kegnes og 15 ved Ullerup Skov. Sådan kan man blive ved med at remse op. Det lille rovdyr, som Naturstyrelsen for få år siden forudså ville blive en trussel for andre sarte og beskyttede dyrearter i den danske natur, bliver nu skudt overalt på Als og Sundeved. Når der ikke er registreret mårhunde på Kær Halø og få andre steder, skyldes det formentlig, at der ikke er jæger, som dækker områderne. Mårhundene skal nok være der, forklarer Ove V. Andersen, som er ansvarlig for Sønderborg Jægerrådets registrering af, hvor mårhunde er blevet nedlagt eller fundet døde. I 2019, hvor registreringen endnu ikke var alment kendt blandt jægerne, modtog han indberetninger om 119 mårhunde. I 2020 var antallet steget til 334 eksemplarer, og sidste år blev det til i alt 326 mårhunde. Heraf var 7 dyr fundet dræbt i trafikken, resten blev skudt. Over 100 jægere deltager nu i regulering af mårhunde, og mange gør et stort arbejde. De står op midt om natten, når de får et bip på mobiltelefonen om, at et vildkamera har spottet en mårhund, fortæller Jens Hangård Nielsen, formand for Sønderborg Jægerråd. I 2015 trådte en ny EU-forordning om invasive arter i kraft. Den forpligter alle medlemslande til at træffe særlige foranstaltninger i forhold til morhund, og derfor må morhunden i Danmark skydes hele året rundt. Sønderborg Kommune har valgt at støtte jægernes indsats med 25.000 kr. Årligt. Pengene bruges til indkøb af vildkameraer og foder, som lægges ud for at lokke morhunde til. Målet er at få udryddet morhundene, men om det nogensinde lykkes, kan Ove V. Andersen godt tvivle på. Vi ved jo reelt ikke, hvor mange morhunde der findes derude. Derfor ved vi heller ikke, om indsatsen virker. Lykkes vi med at nedlægge flere, kan det både skyldes, at bestanden bliver ved med at stige, eller vi får fat i en større andel. Det må tiden vise, siger han og tilføjer. Det afhænger meget af, hvor længe vi kan holde gejsten oppe. Men hvis vi bare lader stå til, går det jo helt galt. Jægeren Bo Krummer Nielsen, som sidste år skød 21 morhunde, er optimist. Hvis alle gør en indsats, vil antallet falde. Det har man set andre steder i landet, siger han. Jyske Vestkysten den 11. januar. FOF opfordrer til genåbning af aftenskolerne. Kort før jul besluttede et flertal i Folketinget at lukke ned for alle landets aftenskoleaktiviteter. Den beslutning oplever man i aftenskoleverdenen som både uforståelig og urimelig. Aftenskolerne skal hurtigst muligt genåbnes, hvis det står til Trine Klemmensen, skoleleder i FOF Sønderborg. Hun fremhæver, at nedlukningen rammer rigtig mange, der havde set frem til at være aktive i aftenskolen her for årets start. Vi lukker selvfølgelig ned, når myndighederne beslutter det, og vi har forståelse for, at det kan være svært at sikre millimeterdemokrati under en pandemi. Men en total nedlukning af aftenskolerne giver ingen mening, når folk stadig kan gå til fitness og idræt. FOF har allerede bevist, at vi kan håndtere krav om sprit, afstand med mere. Og meget af vores undervisning foregår på små hold med faste deltagere. Det betyder, at vi kan sikre, at folk trygt kan møde op hos os. Derfor er min opfordring også klart, at vi bør få mulighed for at genåbne nu. FOF-skolelederen peger på, at aftenskolerne netop er et sted, som kan være med til at holde modet oppe i en krisetid. I aftenskolerne lærer man nyt, samtidig med, at man bliver en del af et fællesskab. Det er videnskabeligt dokumenteret, at aftenskolerne styrker deltagernes livskvalitet og mentale sundhed. Aftenskolen kan derfor være et vigtigt værn mod ensomhed i en tid, hvor borgerne må skære ned på de sociale kontakter. Så i min optik bør aftenskolen være et af de sidste steder, som politikerne lukker ned for. Trine Klemmensen fremhæver i en pressemeddelelse, at den aktuelle nedlukning på en række områder både er direkte konkurrenceforvridende og uforståelig. Bevægelsesfag er FOF's største fagområde. Her gør rigtig mange borgere noget godt for deres krop og deres sundhed. Vi har også mange bevægelsesfag rettet mod dem, der på grund af sygdom og fysiske skavanker skal tage særlige hensyn til deres krop. Mange oplever f.eks. smertelindring på vores kurser i varmtvandsbassin. Så set i det lys er det absurd, at vores deltagere må blive hjemme, mens deres naboer kan gå i fitnesscenteret eller i svømmehallen, og at man kan tage til foredrag og debatarrangementer på bibliotekerne, mens alle aftenskolernes foredrag og debatarrangementer er aflyst. FOF-skolelederen opfordrer sammen med FOF Sønderborgs bestyrelsesformand Morten Menet også til, at aftenskolerne kompenseres for de økonomiske tab, som følger af nedlukningen. Vi er rigtig glade for, at vi igen er omfattet af hjælpepakkerne. De hjælper os med at klare dagen og vejen. Men nedlukningen har ramt mange af os hårdt. Derfor håber jeg, at både Folketinget og Byrådet har øje for, at aftenskolerne i den aktuelle situation har brug for en ekstra økonomisk håndsrækning, slutter Morten Menet. Jyske Vestkysten den 12. januar. Renovering af tidligere kaserne til 50 millioner trækker ud. Det var planen, at den store renovering af den tidligere kasernebygning på havnen i Sønderborg skulle være afsluttet inden jul. Men mangel på byggematerialer har forsinket ombygningen med 3,5 måned. Skrevet Katrine Lund Valsted. Der er stor interesse for at flytte ind på de mange kvadratmeter, som den tidligere kaserne i Sønderborg rummer. 29 foreninger er interesserede i møde- eller øvelokaler i bygningen, som er ved at blive omdannet til foreningens hus for 50 millioner kroner af Sønderborg Kommune. Men foreningerne må vente med en eventuel flytning til senere på året, for coronapandemien har udfordret renoveringen på flere måder. Der har været coronaforstyrrelse på primært leverancer af materialer. Desuden har en del håndværkere været hjemsendt på skift, fordi de har været i nær kontakt. Der har også været corona på byggepladsen et par gange, siger Jens Bak, der er bygherrerådgiver ved Sønderborg Kommune. Man havde forventet, at foreningens hus ville stå klar inden julen 2021. Men coronaforstyrrelserne gør, at huset først forventes klar til april efter påsken. Forsinkelsen udfordrer ikke budgettet på 50 millioner kroner. Vi havde forudset, der ville komme en del uforudset økonomi. Derfor havde vi en sum stående til de her ting, da vi ved, at sådan en bygning gemmer mange hemmeligheder, siger Jens Bak. Renoveringen har ikke kunnet undgå at påvirke de foreninger, der allerede er flyttet ind i kasernebygningen. Det gælder blandt andet Sønderjysk Pigekor og Drengekor samt Sønderborgs arkiver. Det forventes, at Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab skal tage stilling til foreningernes ønsker på udvalgsmøde i marts. Vi arbejder på en beslutningssag, som bliver forelagt det nye kulturudvalg i marts, siger Nikolaj Dupont Heidemann, der er direktør for kommunens kultur og erhverv. Sønderjysk Pigekor og Drengekor samt det Sønderjyske Sangcenter flyttede ind som de første i januar 2019. Koraktiviteterne foregår på 4. sal, mens stueetagen blandt andet har fundet plads til Sønderborgs arkiver, kommunens veterankoordinator, veteranforeninger og kontaktudvalget for militære traditioner i Sønderborg-området. I en mindre bygning ved siden af den store bygning er Industrihistorisk Samling Sønderborg og Sønderborg Hattelav flyttet ind. Aftenskolernes hus skal flytte ind på 5. etage. Det var planen, at kommunens kulturafdeling i Perlegade skulle flytte ind på kasernen i 2022, men politikerne besluttede i 2021, at afdelingen skal flytte ind på rådhuset. Dermed bliver der en hel etage mere til foreninger. Blandt foreningerne, der ønsker at flytte ind, er en brætspils- og rollespilsforening, en politisk ungdomsforening, en fotoklub, 3 orkestre, 2 kor samt foreningen Multenart, der vil indrette billedkunstværksteder i en del af bygningen. Jyske Vestkysten den 12. januar. Trykfonden støtter en række foreninger i Sønderborg Kommune. Trykfondens regionale råd i Region Syddanmark har doneret 4.915.870 kroner til projekter, der skal skabe mere tryghed i hele regionen. Af det samlede beløb går 2.087.529 kroner til indsatser i Syd- og Sønderjylland. Følgende projekter, initiativer og foreninger i Sønderborg Kommune har fået et tilskud. Sønderborg Roklub har fået 33.750 kroner til førstehjælpskurser eller udstyr samt redningsveste og anden sikkerhedsudstyr. Sønderborg Kommunes sygeplejerske akutteam har fået 23.000 kroner til førstehjælpskurser eller udstyr. Foreningen KGGO kørestolsbrugere og gangbesværede Gråsten og Omegn har fået 15.000 kroner til støtteforeningen eller til kørestolsringredning. Støtteforeningen til bofællesskabet Fjordbo i Sønderborg Velo Plus Cykel 40.000 kroner. Norals svømmeklub i Nordborg 5.400 kroner til redningsveste og anden sikkerhedsudstyr. Trykfonden arbejder for, at flere skal leve et længere liv, præget af så få fysiske og psykiske gener som muligt. Trykfondens regionale råd i Region Syddanmark består af 15 demokratisk valgte kandidater. Sammen med repræsentanterne fra de øvrige 4 regioner udgør de tryghedsgruppens øverste myndighed og har blandt andet indflydelse på de midler, Trykfonden hvert år uddeler til en lang række landsdækkende og regionale projekter. Jyske Vestkysten den 12. januar. Kommunen er i dialog med naboer efter knivstikkeri. På Facebook giver nabo til botilbuddet Ellebo, hvor der mandag var et knivstikkeri, udtryk for, at hun er utryg efter episoden. Psykiatri- og handicapchef i Sønderborg Kommune fortæller, at naboernes tryghed er vigtig. Skrevet af Mia Ståhl Petersen. Mandag morgen skete der et sammenstød mellem 2 beboere hos botilbuddet Ellebo. Her stak en 30-årig mand en anden mandlig beboer med kniv, hvorefter han blev anholdt. Manden blev ved et grundlovsforhør varetægtsfængslet i 4 uger. I et kommentarspor på Facebook giver en af naboerne til bostedet udtryk for, at hun er bekymret for, hvad det næste bliver. Som nabo til bostedet på vejen er det noget utrygt at vide, at der ikke er døgnbemanding på. Når sådan en hændelse sker, vidner det igen om, hvor der spares, hvor der ikke burde spares. At være utryg for at gå tur forbi, der opskriver hun og fortsætter. En ubehagelig følelse er det, at jeg skulle kigge mig over skulderen nu, eller være nødsat til at have noget, man kan forsvare sig med. Naboerne er utrygge og bange for, hvad er det næste, der sker deroppe fra nu, skriver Natasja Andersen i et kommentarspor på Jyske Vestkystens Facebook-side. Helle Schuld, psykiatri- og handicapchef i Sønderborg Kommune, fortæller tirsdag, at hun er i dialog med folk i området. Vi vil gøre, hvad vi kan. Naboerne skal være trygge. For det er normalt helt fredelige mennesker, der bor på Ellebo, som plejer at have en god kontakt med naboerne, fortæller hun. Hun fortæller samtidig, at hun ikke kan oplyse nærmere omkring omstændighederne, men at knivstikkerier ikke er hverdagskost. Vi skal huske, at det ikke er noget, som vi ser sker ofte, forklarer hun. Botilbuddet Ellebo er et botilbud for voksne med autisme i middelsvær grad. Det består af 3 afdelinger med hver 4 lejligheder og har plads til i alt 12 beboere i hver sin lejlighed. Der er personale på stedet alle dage mellem kl. 7 og 23. I retten mandag kom det frem, at den 30-årige mand forud for grundlovsforhøret var blevet afhørt af Syd- og Sønderjyllands politi. Her havde han svaret på spørgsmål omkring hændelsen, lød det fra mandens forsvarsadvokat Palle Nis. I retten var manden dog meget mere formelt. Da dommer Hanne Sofie Christensen spurgte den 30-årige om hans identitet, nikkede han kun kort efter længere betænkningstid. Da han blev spurgt, om han ville afgive forklaring, kom der ingen reaktion. Den 30-årige nægtede sig skyldig på grund af sin psykiske tilstand, forklarer Palle Nis, men erkendte at have stukket sin nabo med kniv. Stikket ramte den mandlige beboer i overkroppen med et 7 cm dybt stik. Der skete ved knivstikkeriet skade på offerets lever og tarme. Politirapporten. Politiet jagtede 16-årig dreng i stjålet bil. En 16-årig dreng fra Sønderborg stak i nat af fra politiet i al hast. Det skete kl. 01.45 i Perlegade, da politiet ville have den unge fører til at holde ind til siden under en rutinestandsning. I stedet valgte den 16-årige at presse speederen. Politiet jagtede bilisten fra Perlegade gennem Løngang videre til Centerpassagen ned ad Grundtvigs Allé og ud på Alsgade, hvor farten var oppe på 100 km i timen. Biljagten fortsatte gennem Sønderborgs gader, hvor den unge bilist overtrådte færdselsloven op til flere gange. Heriblandt ved at køre over for rødt og mod færdselsretningen. I området omkring Slotsgade mistede politiet bilisten af syne. Der gik dog ikke mange minutter, før betjenten fandt bilen stående uden fører på Ringhedepladsen. Inde i bilen fandt politiet den 16-åriges mobiltelefon, som de hurtigt kunne spore ejermandens identitet på. De kørte derefter til adressen uden held, men kort efter dukkede han op ved bilen igen. Her anholdt de drengen og sigtede ham for tyveri af bilen, for at stikke af fra politiet, kørsel mod ensretningen, at køre over for rødt lys 2 gange og at han kørte bilen uden kørekort. I bilen fandt politiet desuden en pose med amfetaminrester, som også kastede en sigtelse af sig. Bilen blev stjålet kort tid inden på Ringredervej, hvor den altså knap en halv time efter var tilbage igen, før den overhovedet var nået at blive meldt stjålet. Politi fandt narko og krysantemumbomber i lejlighed. Efter et tip foretog politiet torsdag en ransagning i en lejlighed i Damgade. Her fandt man både 1,5 gram kokain, 3 gram has og desuden ulovligt fyrværkeri i form af 5 af de sprængfarlige krysantemumbomber. Beboeren, en mand på 31 år, sigtes nu for de ulovlige forhold.